Бишкекте саат 3 болду, азаттык 16 июнь, жума күнкү уктурууларын улантат, кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта депутат мурдагы баш прокурор Аида Саляновнын соту 19 июнда уланмай болду. Ал арада интернет аркылуу жихатка чакырган видео тасмалар боюнча иликтөө жүрүүдө.
Лекцияларды каягында болбосун республика боюнча өткөзүп атабыз. Тынымсыз.
Чүйрүктөр да жок да биздин жаштарда. Мына ошол эле мамлекеттик деңгээлде чоң иш жасалбай атат.
Элер ал баяндан АКШда Сенат Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү менен буга чейинкилерин да мыйзам аркылуу бекемдеди.
Вот сейчас мы знаем, что в Сенате Соединенных Штатов.
Мына биз АКШнын Сенатында санкцияларды кеңейтүү боюнча мыйзам долбоор кайрадан пайда болгонун билебиз. Эмне үчүн? Адаттан тыш эч нерсе деле чыккан жок.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды тыңдай аласыздар, андыктан биз менен болуңуздар. Микрофонду бүгүн Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, ал эми режиссердук пультосо кесиптешим Асатбек Акматжан уулу болобуз. Оболуу соңку жаңылыктарды биле алалы, алар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Кытайдын Цянсуу провинциясындагы бала бакчадагы жарылуудан 7 адам наут болуп 59 киши жараат алды. 9 адамдын абалы оор. 15 июнда болгон окуянын чоо жайы азырынча анык эмес. Маалыматтарга караганда жарылуу ата-энелер балдарын алып кеткени бала бакчага келген учурда болгон. Кабулда кечинде жанкечтинин жардыруусунан шиилердин мечитинде 4 киши каза тапты, 10 чактысы жараат алды. Оган баш калаасынын полиция жетекчиси генерал Хак Наваз Хакияр өлгөндөрдүн үчөө жакын тургун, бирөө полиция кызматкери экенин айтты. Шектүү адам мечитке кирүүгө аракеттенгенде полиция жолун торогон жана атышуу башталып кеткен. Жанкечти качууга аракеттенип өзүн жардырып жиберген деп маалымдады Оган ички иштер министрлигинин расмий өкүлү. Теракты Ислам мамлекети экстремисттик уюму уюштурганын өздөрү Амак агенттиги аркылуу кабарлашты. Жардыруу болгон маалда Аль-Захра мечитинде эл көп болчу. Буга чейин да Ауганстандагы шии азчылыгы согушкерлердин бутасы болуп келген. Өткөн ноябрда ушундай эле кол салуудан 30 көп киши мерт болгон эле. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты мурдагы баш прокурор Аида Саляновнын соту 19 июнда уланмай болду. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотундагы отурумда ушундай чечим кабыл алынды. Жараяндын башында депутаттын адвокаты Чынара Жакупбекова судья Кубанычбек Касымбековго ишеним көрсөтпөө тууралуу өтүнүч келтирди. Буга судья Касымбековдун чечимдерди чукул кабыл алып, калыстык сакталбай жатканын негиз кылып көрсөттү. Салянова өзү да бул жаатта пикир билдирип, судья 7 томдук иш менен 1 саатта таанышып чыкканы күмөн жарат атарын белгиледи. Мамлекеттик айыптоо жогорудагы өтүнүчтү кабыл алууну четке кагууну суранды. Сот айыпталуучу тараптын өтүнүчүн канааттандыруусуз калтырды. Бул боюнча Салянова азаттыкка төмөнкүчө комментарий берди.
29-майда Первомайский соттон иш бул жерге келди. Саат 4-тө ал жерде кабыл алынган. Ошондо судья Касымбеков чечим чыгарганга эң көп дегенде 1 саат убакыт болгон. 1 саат убакыттын ичинде 7 том мына бул иштер карай алмак эмес. Биз адвокатым өкөөбүздө тастыктаган аракет кылдык.
Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иште жетиштүүлүктөгөн эмес деп айыпталган. Ага карата өлкөдөн тышка чыкпоо тууралуу тил кат баш коргоо чарасы кабыл алынган. Салянова өзүнө тагылган айыптын негизсиз каралуу жана саясий куугунтук деп атап келет. Алгач ишти кароо Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна жөнөтүлүп, кийин соттолуучу тараптын юстиция министрлиги Ленин районунун аймагында жайгашкан деген өтүнүчү менен Ленин райондук сотуна которулган. 9 июнда адвокаттын келбей калганына байланыштуу сот бүгүнкүгө жылган болчу. Ошондой эле бүгүн Жогорку соттун жазык иштери боюнча соттук коллегиясы парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын караш керек. Отурум саат 3-тө башталарын атамекенчилердин адвокаттары Азаттык радиосуна билдиришти. Орусиянын коргоо министрлиги Ислам мамлекети радикал уюмунун лидери Абу Бакир Аль-Багдади орусиялык авиациянын бомбалоосу учурунда наут кеткен болушу ыктымал деп билдирди. Орусиянын маалымат агенттиктери коргоо мекемесине шилтеме жасап кабарлашкандай, Багдади 28-майда Сириянын Ракка шаарына соккурулганда өлгөн деген маалыматты бир нече булактан текшерилүүдө. Ошол чабуулда 330 киши, анын ичинде экстремисттердин жогорку жетекчилери да окко чыккан. Аль-Багдадинин өлүмү тууралуу буга чейин да бир канча жолу маалымат чыгып, бирок тастыкталган эмес болчу. Кыргыз Алтын ишканасы 16 июнда тараткан кабарга ылайык, Канаданын жогорку сотундагы отурумда кыргыз тарап түркиялык система мухендислик жана НТС компанияларын утуп алды. 15 июндагы отурумда сот эки компаниянын апелляциялык доо арызын канааттандырган эмес. Канаданын Онтарио провинциясынын жогорку соту 4 чет элдик компаниянын Центраголтого Кыргызстандын акцияларын алып берүү өтүнүчүн былтыр июлда да канааттандырган эмес болчу. Андыктан арызданучу тарап талаштуу маселе боюнча башка соттурга кайрылса болору айтылган. Сөз болуп жаткан арыздардын ээлери Центраголтинск компаниясындагы кыргыз алтынын акцияларын өткөрүп берүүнү өтүнүшкөн. Бишкек шаардык соту кылмыш жана жаза кодексинин мыйзамсыз миграция уюштуруу жана кызмат абалынан аша чабуу беренелер менен айыпталган мамлекеттик чек ара кызматынын 3 кызматкерин күнөөлүү деп тапты. Бул тууралуу башкы прокуратура бүгүн билдирди. Маалыматка караганда сот өкүмүнө ылайык чек арачылар 3 жылга эркинен ажыратылды. Жаза мөөнөтүн жата кабакта өтөшмөкчү. Ушул жылдын 30-апрелинде аскер прокуратурасы аларга мыйзамсыз миграция уюштурган деген негизде кылмыш иши козголгон. Тергөөдө 2016-жылы бул чек арачылар өзбекстандык жаранды жасалма паспорт менен мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөрүп, ал Стамбулга учуп кеткени аныкталган. Түркиянын укук коргоо органдары аны кармап кайра артка жиберген. Кыргызстанга келгенде да өзбек жаранын айыпталган чек арачылар текшербей тоскоолдуксуз өткөрүп жиберген айтылат башкы көзөмөл органынын маалыматында.
Чоң рахмат кесиптешим Санжир Аралиев тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан жана чүндүк телефон аркылуу Азаттык Чекит мобил дерегинен окуңуздар. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дерегибиз Рус Азаттык Чекит орг сайты. Сиз тыңдап жаткан Азаттык күн алгысы эми акчанын курсунда кайда кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 49 тыйын, 1 евро 76 сом 76 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 20 тыйын, ал эми казак теңгеси 21 тыйын болуп жатат.
Азаттык күн алгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сайланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман журташ, сизди дагы аталган сынакка катышууңузду өтүнөбүз. Атайын Азаттыктын белегине ээ болуңуз. Ал эми толук маалымат Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылган. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Жогоруда жаңылыктарда айтылып өткөндөй эле жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын депутаты мурдагы баш прокурор Аида Салянованын соту 19 июнда уланбай болду. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотундагы отурумда ушундай чечим кабыл алынды. Сот отурумуна биздин кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов барып келген эле, азыр ал студияда. Эмесе сөз сизде кесиптеш.
Рахмат айгерим. Бүгүн буга чейин жаңылыктарда айтылгандай эле Бишкектин Ленин райондук сотунда буга чейин мурдагы баш прокурор, мурдагы юстиция министри, азыркы жогорку кеңештин атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянованага башкы прокуратура тарабынан козголгон кылмыш ишинин негизинде соттук териштирүү башталды. Аталган соттук териштирүү башында буга чейин шаардын 1-май райондук сотунда дайындалып, бирок юстиция министрлиги Ленин районунун аймагында жайгашкан деген адвокаттардын жүйөсү менен ал Ленин райондук сотуна которулган эле. Мына бүгүн Ленин райондук сотунда аталган сот иши боюнча биринчи жараян башталды. Жараяндын башында Аида Салянованын адвокаты судьяга ишенбөөчүлүк көргөзүү боюнча өтүнүч келтирди. Анткени 29 майда бул иш Ленин райондук сотуна өтөрү менен эле 1 саат аралыгында судья Касымбеков аталган кылмыш ишинин материалдары менен, 7 томдук кылмыш ишинин материалдары менен толук таанышып бүттүм деп аталган ишти сот өндүрүшүнө кабыл алган чечим чыгарган экен. Муну болсоң чындыкка кошпойт деп деген негиз менен Аида Салянованын адвокаты 1 сааттын ичинде 7 томдук кылмыш ишинин материалдары менен таанышып чыгууга мүмкүн эмес экен деген өзүнүн жүйөлөрү менен келтирип айтып өттү. Ушундай тез окуу усулдар боюнча дагы дүйнөдө буга чейин рекорд койгон адамдар дагы бир сааттын ичинде 7 томдук кылмыш ишинин материалдарын окуй албайт. Ошондуктан бул жакта кандайдыр бир соттун жеке кызыкчылыгы болушу мүмкүн деген негизде өтүнүч келтирди. Аталган өтүнүчкө карата судья Кубанычбек Касымбеков кеңешме бөлмөгө чыгып кетип, бир канча убакыттан кийин кайра келип, мыйзамда каралган тартипте сотко ишеним көргөзбөө талабы өзгөчө бир шарттар менен гана белгиленгендигин жана бул жерде кылмыш ишинин материалдарын бир сааттын ичинде же андан кайсы бир мөөнөттө окуп аны менен таанышты деген жана бул соттун кызыктар экендигин билдирет дегенге бир өзгөчө бир негиз жок экендигин айтып, сотту уланта берүү чечимин кабыл алды. Ошону менен катар эле Аида Салянованын адвокаты Чынара Жакупбекова экинчи ирет өтүнүч келтирди. Бул өтүнүчү болсоң кылмыш иши тергөө учурунда жасалма жана жалган фактылардын негизинде түзүлгөндүгүнө байланыштуу. Аталган кылмыш ишин соттук өндүрүштөн кыскартуу жана бул сот ишин токтотуу боюнча өтүнүч болду. Бул өтүнүчкө карата дагы сот тараптардын пикирин сурады. Аида Салянова өзү дагы бул жараянга катышып жатып, чындыгында эле бир катар кылмыш ишиндеги жасалма фактылар катары, мисалы үчүн мамлекеттик айыптоо күнөөлөп кинээлеп жаткан, мисалы үчүн Алексей Елисеев мына ошол адвокаттык лицензиясы узартылгандан кийин гана Латвияда юридикалык компания ачкандыгын, андан кийин Бишкекте катталган сайттарын түзгөндүгү боюнча прокуратуранын коюп жаткан айыптоосу жасалма экендигин, ага логикалык жана юридикалык да негиздер жок экендигин, себеби дегенде аталган лицензияны узартуу иши менен Латвияда юридикалык компания ачуунун ортосунда эч кандай байланыш жоктугун, себеби юридикалык компания лицензияны узартууга чейин эле ачылгандыгын жүйө келтирип, ошондуктан бул фактылар жасалма жана атайылап кылмыш ишин токуу максатында түзүлдү деген жүйөсүн келтирди. Мамлекеттик айыптоо болсоң буга каршы өзүнүн позициясын билдирди. Мамлекеттик айыптоо тергөө ишинде жасалма документтерди жасалмалуулук жана ошондой эле адвокаттын лицензиясын узартууда, Элисеевдин лицензиясын узартууда анын буга чейинки ишмердигин иликтөө жана тиешелүү маалыматтарды талап кылуунун негизинде лицензияны узартуудан баш тартуу маселеси тургандыгына карабастан, Аида Салянова юстиция министри болуп турган учурда мына ошол нерселердин баардыгына көз жумуп туруп узартып койгон. Анын натыйжасында ошол учурдагы бийлик режимди кылмышка шектүү деп аталган өкүлдөрдүн бири Алексей Елисеев өлкөдөн чыгып кетип, Латвиядан башпаанек таап, ал жакта юридикалык компания ачкан деп жүйө келтирди. Тараптарды угуп, судья Кубанычбек Касымбеков адвокат Чынара Жакупбекованын өтүнүчүн канааттандыруусуз калтырды. Андан кийин сот жараяны кадимки тартип боюнча улантылды. Бирок адвокаттардын жана мамлекеттик айыптоочулардын убактысына байланыштуу атайын өтүнүч келтирип, сотту кийинкиге жылдыруу маселеси көтөрүлдү. Судья ушуга байланыштуу, Аида Салянова байланыштуу сот ишин 19 июнда кайрадан улантуу чечимине келди.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Кубанычбек Жолдошов болду. Эске салсам, Азаттыктын чыгармачыл тобу дал ушул сот отурумун түз эфирде көрсөттү эле. Демек сиз Фейсбукта Кыргыз Азаттыктын алгысы баракчасынан же болбосо YouTube Азаттык медиа баракчабызга баш багып аны көрүп пикир калтырсаңыз дагы болот. Кезек эми баяндарга да келип жетти. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети интернет аркылуу кыргыз тилинде жыхатка чакырган видео тасмалар боюнча иликтөө жүргүзүп жатат. Соңку апта ичинде өздөрүн мажахет деп атап, Сирияда капырларга каршы мусулмандарды жихатка чакырган бир нече видео тараган эле. Эксперттер кыргыз тилдүү чакырыктардын көбөйүп жатышын экстремисттердин өз катарына кыргыз жаштарын тартуунун жаңыкмасы катары баалап, аларга каршы ушул эле ыкма аркылуу күрөшү керек деген кеңешин берип жатышат. Эмесе кененирээк кабарчыбыз Эрнис Нурматовдон тыңдайлы.
Бүгүн сиздер Аллахтын кепилдигинесиздер, Аллах сиздерди гарантия берген сиздерди коргош үчүн.
Фейсбуктагы жана Ютубтагы Жаннат Ашыгы кыргыз жигит аттуу аккаунт аркылуу таралып жаткан видеолордун акыркысында бет капчан улан мусулмандарды кыргыз тилинде жихатка үндөп жатканы көрсөтүлөт. Анын жанында куралчан жана бет капчан топ адам турат. Арасында жүзүн жапканы да ачыгы да бар. Сүйлөп жаткан жаш адам Сирияда кыргыздар көп. Алар Алланын урматы үчүн каапырлар менен күрөшкө чыкты деген ойду айтууда. Ушул эле баракчадагы дагы бир тасмада кыргыз тилинде сүйлөгөн өзүн Абу Худайфа деп тааныштырган дагы бирөө Сириянын кайсы бир шаары деп саналган жерде журналист Смал аскерлерден маектерди уюштуруп жихатка чакырып жүргөнү көрсөтүлгөн. Кыргызстандын коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тармактар аркылуу таратылып жаткан бул шектүү видео тасмаларды иликтей баштаганын Азаттыкка мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Баарыбыздар эми таттап атабыз азыр.
Адистер минтип видео тасмалардын кыргыз тилинде кеңири жарыялана башташын экстремисттердин жаңы стратегиясы катары баалап жатышат. Маселен, көз карандысыз эксперт экстремизмге каршы күрөш тармагынын мурдагы кызматкери Эмил Жээнбеков буларды белгиледи.
Буга чейин билесиздер да, этникалык өзбектерден турган группалар бар болчусуздар айтсек. Мамлекет тарабынан бул нерсеге каршы туура иш жүргүзүлгөнүнө байланыштуу жарам жаштарды тартуу маселесине бөгөт коюлган болчу да кандайдыр бир өлчөмдө. Мүмкүн ошондуктан бул видео роликтерде кыргыз тилинде сүйлөтүп аткандыгы дагы бир жолу ошол жаштарды тартуу маселеси болуп атат. Буга мүмкүндө эффективдүү бир чараларды көрүш керек.
Эксперттин пикиринде мындай экстремисттик аракеттерге каршы күрөштүн натыйжалуу жолу видео тасмаларды соц тармактардан өчүрүү тосмолоо эмес, аларга каршы видео тасмаларды таратуу болуп саналат. Мындай аракеттер тынымсыз жүрүп жатканын Кыргызстан муфтиятынын фатва бөлүмүнүн башчысы Самир Ракыев айтты.
Семинарларды өткөзүп экстремизм, терроризмге каршы деп лекцияларды университеттерде, жогорку окуу жайлардын бардыгында, мектептерде, каягында болбосун республика боюнча өткөзүп атабыз тынымсыз. Мечиттерибизде жума намазда канчалаган хутбаларыбыз арналып колдон келишинче аракетибизди кылып атабыз.
Ал эми УКМКнын мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов экстремисттик чакырыктарга каршы күрөш натыйжалуу жүрүп жатканына ишенбегендердин бири.
Биз ошол эки жаштардын баарын тең жана профилактика иштерин түшүндүрүү иштерин жетишпейбиз. Мамлекеттик деңгээлде коомдук арабызда ошондой түшүндүрүү иштерин жетишпейбиз. Мына жана экстремисттик топтор исламды үйрөтөт деп исламга жаман алтырып экстремисттик идеология менен сугарып аткандар боюнча түшүнүктөр да жок да биздин жаштарда. Мына ошол эле мамлекеттик деңгээлде коомдун ичинде ошондой чоң иш жасалбай атат. Анткени булардын колунан келбейт азыркы бийликтердин. Анткени алар мындай мамлекет менен мамлекетчилик менен иштеп көргөн тажрыйба жок адамдар отурат көпчүлүктөрү.
Буга чейин дагы бетин чүмкөгөн бир жигиттин согуш талаасына окшош жерде өзүн видеого тартып туура эмес жолго түшүп алдым деп апасынан кечирим сурап жаткан видеосу тараган. Сирия өңдү согуштук аракеттер жүргөн аймактарга кеткен кыргызстандыктардын саны 600 чамалуу экендиги, алардын арасында мекенине кайткандары, мерт болгондору бар экендиги тууралуу маалыматтар расмий, бейрасмий булактарда айтылып келатат. Эрнист Нурматов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык уналгысы Бишкекте саат 3:18 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкаяк мазмунун эсиңиздерге салайын. Кытайдын Сянсю провинциясындагы бала бакчадагы жарылуудан 7 адам набут болуп, 59 киши жараат алды, 9 адамдын абалы оор. Ал арада Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты, мурдагы баш прокурор Аида Саляновнын соту 19 июнда уланбай болду. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотундагы отурумунда ушундай чечим кабыл алынды. Орусиянын коргоо министрлиги Ислам мамлекети радикал уюмунун лидери Абу Бакыр ал-Багдади орусиялык авиациянын бомбалоосу учурунда набут кеткен болушу ыктымал деп билдирди. Кадырман угарман ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз азаттык чекит орг. ООД Азаттык уналгысы жаңырууда кезек эми Элдер Албаянга да келип жетти. АКШда Сенат Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү менен буга чейинкилерин да мыйзам аркылуу бекемдеди. Сенаторлордун бул кадамы Кремлдин Вашингтондогу азыркы администрациясы менен мамилеси алар күткөндөй болуп оңолбой жаткан учурга туш келүүдө. Эмесе сөз Улан Алымкулунда.
Документ мамлекеттик катчы Рекстиллер жана акыркы күндөрү Сенат комитеттеринде сүйлөгөн учурунда мыйзамкелдерди этияттыкка үндөп, администрация орусия менен иштешүүдө жаңы чаралардан улам тушалып калуудан кооптонуп тургандыгын айтканына карабай жактырылды.
Бизде Орусия менен татаал маселелердин чоң топтому бар. Бизди мамилелер азыр баардык мезгилдегиден эң төмөнкү деңгээлде жана начарлапта жатат. Биздин максат муну стабилдештирүү. Бир нече чөйрөдө орус өкмөтү мамилени калыбына келтирип, жумушчу мамиле түзүү мүмкүнчүлүктөрүн караштырып жатабыз. Бул биздин да кызыкчылыкта. Бизде азыр сүйлөшүү үчүн айрым каналдарыбыз ачык. Мен алардын жабылып калуусун каалабайт элем.
Деген болчу, мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Сенат санкцияга добуш берерден бир күн алдыда. Байкоочулар Орусия санкциялары боюнча сунуштун Сенатта эки партиянын тең колдоо табышын, Вашингтондогу саясий чөйрөлөрдө Москва 2016 жылкы президенттик шайлоого кийлигишкен үчүн жазалануусу керек деген позиция боюнча консенсус бардыгынын белгиси иретинде сыпатташууда. Жаңы чараларда Орусияга каршы анын Украинадагы аракеттерин улам буга чейин президенттин жарлыгы менен киргизилген санкциялар эми мыйзам түрүндө бекемделүүдө. А бул буга чейин Орусия менен мамилени оңдоо ниетин айтып жүргөн Президент Дональд Трамптын эски санкциялары дагы Конгресстин макулдугусуз жумшартуусу кыйындайт дегенди түшүндүрөт. АКШ мыйзамкерлердин аракетин комментарийлеп жатып, 15 июндагы түз байланышта президент Владимир Путин буларга токтолду.
Сейчас мы знаем, что в Сенате Соединенных Штатов.
Мына биз АКШнын Сенатында санкцияларды кеңейтүү боюнча мыйзам долбоор кайрадан пайда болгонун билебиз. Эмне үчүн? Адаттан тыш эч нерселерди чыккан жок. Эмне үчүн жөнү жок эле жерден санкциялар тууралуу айта башташты? Бул АКШдагы ички саясий күрөштүн уланып жатканын да белгиси. Бирок мен муну жылаңач эле жерден чыгарышты деп санайм. Крым же башка маселелер болбосо да Орусияны токтотуш үчүн дагы башка нерсени ойлоп табышмак. Санкциялардын таасири тийдиби же жокпу? Ооба тийди. Кардиналдуубу? Андай деп ойлобойм. Бизге көбүрөөк дүйнөлүк конъюнктуранын, биздин негизги товарларыбызга, мунайга, газга, металлга, химиялык продукцияларга жана башкаларга баа төмөндөшүнүн таасири тийди.
Орусияны былтыркы президенттик шайлоого кийлигишти деп, өз тарабынан Кошмо Штаттардын мурдагы администрациясындагы жасалоого жетишкен эле, президент Трамптын тушунда мамиле оңолот деп үмүттөнгөн Кремль бул санкцияларга шайкеш жооп берген эмес. Бирок ак үй күчүндөгү санкцияларды жоя албасы, Конгресс жаңысын киргизери анык боло баштагандан бери орус расмийлери дагы ыктымал жооп чаралар жөнүндө айта башташты. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы кесек баяндарга да келип жетти. 52 жаштагы Доропшо Хошвахтов үй бүлөсү менен Кыргызстанда 3 жылдан бери жашап жатат. Белгилүү музыканттын өз өлкөсүн таштап байма-бай жерге отуруп жашашына жубайынын кызматы эле эмес, 40 жаштан өтүп көргөн жалгыз кыз себепкер.
When you need the light in night, show the way you need to go. Find star in the sky together.
Караңгыда, жан жаганда, жалгыздыкта сени менен биз. Керемет шыбырты деп аталган бул ыр ата-эненин кызына болгон сүйүүсүн баяндайт. Сөзүн 8 жаштагы Паринин апасы, оонун атасы чыгарган. Ата-эненин жашы өткөндө тапкан жалгыз кызы алардын жашоосун такыр башка нук өзгөрткөн. Эмесе үй бүлө менен жакындан таанышалы.
Иногда мы на машине приезжаем, уезжаем домой.
Кээде унаа менен, кээде минтип кызым Самокат деп жөө кетебиз. Бүгүн үйгө жөө эле барабыз. Мектептен анча алыс эмес.
Поэтому как бы ей нравится кататься.
Компот делаем для неё компот.
Компот ичкенди жакшы көрөт. Компот жасап беребиз. Сырник быштак менен жакшы жейт. Кээде кежирленип жашылча жемиш жебей коет. Бирок эми бир аз чоңойсо баарын жейт, э?
Да? Салаты не кушает, зелени любит. Но скоро она, я думаю, будет уже есть всё.
52 жаштагы Доропшо Хушфактовтун дээрлик ар бир күнү ушинтип башталат. Мектеп, үй, музыка сабагы, кыскасы кызына байланышкан иштер менен алек.
У нас сейчас очень самостоятельно. Больше времени проводит в школе.
Азыр бир топ өз алдынчалыкка үйрөндү. Жарым күнүн мектепте өткөрөт. Күнүгө мектептен кийин мени менен болот. Сабак жазабыз, чогуу жүрөбүз. Демалыш күндөрү апасы кызы менен алек болот. Тарбияны аял кишинин эле мойнуна жүктөп коюу такыр туура эмес деп ойлойм. Же болбосо биздин менталитетте кыз кишини энеси, баласын атасы тарбиялаш керек деп бөлүп коюшат. Менимче ата-эне бирдей чогуу тарбиялашы керек. Атайын бир ыкманын негизинде тарбиялайбыз деп айта албайм. Көбүнчө музыкалык аспаптарда кол ойнотуп, музыкага кызыгат.
По музыкальной части мы с ней работаем. Поет иногда вместе с нами.
Включай.
Гел күйгүз. Акыркы сабакта эмнени өттүк эле? Гел бизге ойноп берчи.
С Натальей, которую мы проходили.
Вот этот.
Атанын музыкалык тарбияга басым жасаганы да бекерден эмес. Дуропшо Хушфактов Тажикстандын белгилүү композитору. Өзүнүн музыкалык тобу бар. Үйүндөгү бир бөлмөсүн улуттук колоритте жасалгалап койгон. Убакыты болсо эле анда оон чыгаруу менен алек болот.
Ой, тут каких только нет.
Бул жакта кандай гана оюулардын түрлөрү жок. Бул кыргыздыкы, мына бул тажиктики, бул болсо ирандыкы. Ал эми музыкалык аспаптарда мен кол ойнотом. Кел отуруңуз, мен сизге ойноп берейин.
Я пишу, садитесь, пожалуйста. Вот сюда пройдите. Да, это вот бадахшанский ситар я вам показал.
Дурупшу үй-бүлөсү менен Кыргызстанда жашап жатканына 3 жыл болду. Кызы төрөлгөндөн бери жубайынын ишине байланыштуу ар кайсы өлкөдө көчүп конуп жашап келишет. Баш аягы ондой өлкөдө жашашыптыр.
Мы привелась, до этого мы были на Украине.
Буга чейин Украинада жашадык. Кийин келинчегим Кыргызстанга которулуп бул жака келип калдык. Менин жумушум көбүнчө үйдө альбом жазып, оон чыгарып, саундтрек даярдоо менен өтөт. Тажикстанга бат-баттан барып келип турам. Ал жактагы концерттерге да катышып турабыз.
Хушфактовдун өз өлкөсүн, ишин таштап үй-бүлөсүн калбай жүргөнүнүн башкы себепкери 44 жашында көргөн кызы. Ал дал ушул кызы төрөлүп жатканда төрөткөдө катышыптыр. Стереотиптерди бузган бул кадам көз карашымды карамаганча өзгөрттү дейт.
Очень трудно. Но вот первое моё впечатление, то есть
Тажикстанда аталардын төрөткө катышуусу сейрек. Атүгүл буга шарт түзгөн төрөтканаларда аз. Келинчегим Жапонияда көз жарган. Биз алдын ала жарым жылдай курска барып даярданганбыз. Төрөт дээрлик 20 саатка созулду. Ошондо тикиден тик туруп, кайдан бир мага күч-кубат, энергия келгендей сезилди. Бул абдан башкача сезимдер экен. Менин аялыма, деги эле баардык аялдарга болгон мамилем, көз карашым өзгөрдү. Көпчүлүк эркектер туура кабыл алышпайт. Менин досторум, туугандарым арасында шылдыңдагандар да болгон. Бирок мен ар бир эркекке төрөткө катыш деген кеңеш берер элем.
Вижу, а потом говорят, как это все с этим. Ну, оказывается, совсем другое. Вот когда ты присутствуешь, совсем, и все, у тебя же все меняется.
Дуропшонун жубайы Юкея ал күндү мынтивестеди.
Я скажу вам, я не знала, что он будет помогать мне.
Мен алгач анын төрөткө катышаарын билген эмесмин. Бирок ал коркпой мени колдоп аягына чейин турду. Жашым 50 чукулдап калгандыктан төрөт оор болду. Ага карабай операция жолу менен эмес, өзүм төрөдүм. Буга албетте жолдошумдун көмөгү чоң. Анан ымыркай өзү дагы жардам берди окшойт. Пари, сен эсиңдеби кантип төрөлгөнүң? Кыскасы, бул үй бүлөлүк жумуш болду окшойт.
Помнишь, как ты родилась? Мы вместе помогали тебе, и она хорошо родилась.
Юкия Мокуонун улуту Жапон. Мындан улам интернационалдуу үй-бүлө кызын Париде беркелеткени менен өз атын тажикче жана жапончо Мариям Мисаки деп аташкан. Юкия азыр ЮНИСЕФ Кыргызстан уюмунун жетекчиси. Аталган уюм ушул тапта суперата акциясын өткөрүп жатат. Юкиянын оюнда өзүнүн өмүрлүк жары да ушул суперата жана күйө деген баага татыктуу адам.
Очень хорошо муж и отец. Я так
Доропшо мыкты ата күйө. Мен ишкер аялдын ролундамын. Кир эле кечке жумуш, иш сапарлардан колум бошобойт. Кызымдын тамак ашын даярдап, кийинтип аны караган атасы. Кыскасы, ага ыраазымын.
Ну, мой муж, дружок, он все делает для пари.
Дал шундай музыкалык нотада биз азаттыктын саат 3-төгү берүүсүн соңуна чыгарабыз. Жарым саат бою кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүшсүр Масатбек Акматчанулу болдук. Бизде жаңырган радио баяндардын баары текст түрүндө azatlik.org сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо rosazatlik.org. Күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Аман болуңуздар.